Boku dia tondo dia mose di tawo itatelo. Chapita ya kumi ya hindi la anei. Wamboso nwe la izaka waadi. Abrahama akaya ala usumbi alu kusumbi. Latwe la kaka chokola. Abrahama lo akambu andeche. Abrahama akete olombo di we kambi andi. Laka la maka di angode andeche. Nde akawutila ati. Dimi ila mbuko senga sengante. Ukicha lunya la yela lese ehelo helo kami. Kile kuchibia le latu ya alaka. Unya shungu alulungu ndu ala anketi. Dia hawe mbosela onami wadi umalati yana ama tuwasi kanana wako ujashimi lati awo. Kile kuchu lubu jaasu. Lunkete ya kamuto. Jatosonwe la onami izaka wa adileko. Ko ukambi ande ako kaluya doi yate. Konaka umutu halangi njalami uyalukete nye. Kayu muchana. Dile lami dia ntola onaye pululu nkete ya kayuto. Ko Abrahama akawutila ate. Ewo, totola ke onami leko. Lato ya laka unye shungu alulungu. Laka tunja umalulu dula papa. Ndu umalukete ya kamoto. Aka sawula lami. Nde, aka ndake ati. Dimi la yusha tukanulataye kete nye. Nde, ndame ayutuma unjelo ande la antundukaye. Kowe ayutosela onami wadi umaleku. Kele naka umoto halanginja le laye we ayu uchungo umalu echibelu kene kamu muku chibia. Dikambo otoi, totola ke onamileko. Ko ukambi ako akakichalu nyalande le se helo helo kankumende Abrahama. Nde ako ulakedia na maka akambu ako. Ukambi ande ako ose kamelu dikumi umalati alimba la kumende. Nedia diangoche dia kumende diaki lu anya ande. Nde ako nila akachu uchala Mesopotamia. Pulundu lu sumba wa Nahor. Nde aka kusamia kamelu la anjawu sumba dia yo mumbuya. La ansukele teko kashi. Etena kako, kaki ushidi wadikolo, watu chokoka amato, la tudula ashi. Konde akate ate. Lato ya alaka unya shungwa kumemi Abrahama. Dimi lambu kosenga sengante. Oke kumemi Abrahama nkechi. Umpo moya lukululolo. Dia dimi pumana la kene kalangami elo. Dimone ambe mala lo mamuwe teko kashi. Ko ana ama tuwase usumba oso wayaye la njudu ula ashi. Ko usekaseka umotu che la yomu lombante. Enge mbaka kele no ashi kunde ayokalo ya doi yate noka. Dimi la yosha ndo kamelo yae ashi ano. Oso, kayo yala, one lakaya sonwela ukambi aye izaka. Umalo di kamboso, mbayo mulembe talante, bembu kaka nkume minkechi. Kama kanda teketaka eni ko Rebeka, one ayaye lambaka kande ludiheka. Rebeka akoto lubetwele. Ona milika, wadi anga Nahor, ona angu Abrahama. Ona umutu wako aki dimena di hangone. Ndo atie yana lapami. Nde, aka hulo uchaleteko. Aka ludia mbaka kandi. Aka wande umaleteko. Ko ukambi wa Abrahama aka lawo uchalendi. Ako olombe ati. Kumbisha te matashi umalu mbaka kaya no. kunde ako kaloya doyate kumemi yakayono kunde aka holoya mbakakan isadi lo lonya dia mbosha ashiwano la makashile rebeka mbosha ashi nde akate ate dimi la yoduwe la ndo kamelo yaye ashi eja ndo yo yambo ndo yamposa nde akasamanya akangola ashilo lotiti akalawo ndo ochaleteko la tuduula ashi wanosha kamelo yandi che ukambi ako akawendaka amba ahadui bako dambe ya kana latu ya laka ambo homo ya lukululolo. Kana kema. Lama akashele kamelo no ashi. Ukambi wa barahama. Akatonja lohete la itinyoto ikahendi. Ka shekele ya paonyi. Ekoma ehendi wanya wa shekele dikumi ya paonyi. Nde akawumbulate. Ona na iye. Kema di ihole dia sho mbetama lolo dola sho. Nde ako kalo ya doye ate. Dimi ona betuel. La koto le milika. La nahor. Nde aka wote la tuwate. Adio efula. We kola akaso wa dongalonga nde la mbetama. Ndo dihole dia nyu mbetama dieko. Mpamikako. Akakolama, akatemola latu ya alaka. Ndi akateate. Unya shungu akumemi ya barahama utumbwami. Ndi atahiko menya kumemi kechi la kolamelu. Latu ya alaka akanombola. Ndo dime lumboka polo ndululudu la nango kumemi. Usekaseka ako akalawo isadi. Akatosania walulodu la nyango akambo ako. Rebeka aki la ona ango la pami. Lukumbo lande la bana. Ko la bana akatombe la luwango la tulongo la mpami kako kaki la asukele teko. La makenyi ona ango lohete la ekoma lu anyawa kadiende. Ndo la makandoke awoyiwa. Nkadi yende Rebeka ate. Osoku. Bakanda vutedi. Nde akakomele pamikako. Nde akotane e madila asukele teko kala kamelo yande. Nde akavutela ate. Oye. We ochokwami ba latu ya alaka. Okonde we malaye la anjana. Dimi laka kolongo swedi. Ludundo ukuto wa kamelo yaye. Vo wakakome la ludu. Ko labana akakele kula diagodiaki la adikudia kamelo. Akasha kamelo adio wa yonde. Ndo wa yo mbetama. Nde akela ukambi wa barahama la anto wakaela nde. Ashi wavonso la ikolo. Wakawela mma. Kelende akate ate. Dimi hale la antondo la tate dikambo da kamaye. Labana akawutela ate. Uditaka. Kunde akate ate. Ukambi wa barahama mbemi. Lato ya alaka akachokola nkumemi utamanya. Kunde akayala untu awuki. Nde akawusha ekoko la ngombe mfesa la paoni. Ekambiwa pam la ekambiwa matu. Ndo kamelo la mpunda. Sar wadi akumemi akawutela ona pam lushi yande yusumi. Kukumemi akasha ona ako che kele lande. Nkumemi akachibia ate. Tosela ke onami wadi umala atei wa anamatu wa sekanana. Akanga ankete yu jashimi. Kele kuchu lolodu la papa la te yankumbo kasu. Dia to se la onami wa adileko. Ko dimi la kambola kumemente. Naka wo moto halangi inja lami. Ko okonde. Kunde akakaloya doyate. La tuya alaka. La tomo kenda kendaka. La antondo kande. Ayutoma onjelo ande kame la yedia. Kuhumo ya lukulu lolo. Lolo kendo laye. Kowe ayoto sela onami wadi umalati ankumbo kasu. Umalolo du la papa. La mayoyo kumalati ankumbo kasu nakavo. Hawoko shandi. Kowe ayuchungo umalo ichibelu kamumuko chibia. La maka kumi elo. Leteko dimi, laka lombi, nte. Latoya laka wunya shongo kumemi Abrahama. Nakawe ambulu wanya lokendo latama chulone dimone ambe mala leteko kashi. Layo lomba useka seka au moto layo yadia judu ula ashi nte. Ombishate mata ashi umalumba kakaye. Keleno. Nakande ayokalo ya doye ate yaka yono dimi la yuto duwe lando kamelo yaye ashi ankina ko omoto oso kayo ya lawadi laka sonela latoya laka ona kumemi lama kamate ketaka lotema menyuko Rebeka one ambotumba lambaka kande lodiheka nde aka hului leteko aka duudi ashi dimi lako olombi nte umbisha ashi wano nde aka hulusha mbaka isadi umalu diheka dandi aka vudete ate noka dimi la yutuduwe la kamelo yae ashi ankina okone dimi laka nwe nde akasha ndo kamelo ashi ano. Ko dimi laka wumbudi nte. Ona na eye kunde akachi ate. Ona betwele kemi. Lako te milika la nahor. Ko dimi laka wuji nshingo lo hembe la ekoma lanya. Dimi laka kolami la ntunduka latoya alaka. Laka tumbodi latoya laka unya shongo ankumemi Abrahama. Laka nombola ololo dia dimi njose la Isaac. Ona umoto lakote ona ango nkumemi wadi. Nyovuteli nak nyu nyayu ulanga nchila nkumemi la kenemondo la kolamelo. Nak hanyo langi, nyumvu teli, dimi, kankadimo, lolo nyala, lomo sokana, lolo nyala, la pami. La bada la betuele wako kalu ya doivate, la tuwele kukotongi di kambune. Oko onesho hateye kutela doidia kolo kana dololo. Enda, Rebeka one, ekola antundo kaye. Uwose, uchulandi. Katoya alewadi ya kumeye uko akate latoya alaka. Lama akoke ukambi wa Abrahama awi awo, ndi akakusamela latoya alaka. Kunde akatunja dengalenga mfesa, dengalenga diampu auni la ahondo, akasha Rebeka, ndi akasha ndo onango ndo nyango ishasha ushinga awolo. Lo kongo diko, ndi la wane waki, lande wakali, wakano, waketama, la maka weto la mpinchu. Ukambi wa Abrahama akate yati. Nyukimo nkalule le kumemi. Ona ngo Rebeka la nyango wakate vati. Ona umutu one atoko chikala laso shimochi kuyanga shidi kumi. Lo kongo diko kuchu lande. Nde akakalo ya doye ate. Tanyo chimbia chimbia ki. Nedia latoya laka. akalubanya lokendo lami. Nyukimo nkalule le nkumemi. Wakokalu ya doivate. Te ona umotu. Toyo umbole. Kufo wakete Rebeka. Waka umbola vate. We nangaka nchola pa mikene. Nde akakalu ya doi ate. Dimila yucho. Vo waka kimo kadiyewo Rebeka la nyanya andi dende ncho la ukambiwa Abrahama la antu andi. Kovo waka chokola Rebeka waka wotela vati ve kadi Yesu koya lilo cheche la nunu diantu diahe ya mambala toka nulataye kawolele asoko waweja watoni awo. Rebeka akunela ndela ikambi ande wa matu. Waka hemalu kamelo. Waka yele ukambi wa Abrahama. Okone ukambi ako ose Rebeka. Akachulandi. Lasu ko Izaka akayaya kaka lomboka kumala bere hai roa. Nediande akajashiro lekela diko diankoshi. La nketesho. Dikolodi mochi. La makachu Izaka lekambo. La totemola unyoshongo. Nde akedia ashu. E nyiko kamelo nye ya 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 ye. Ndo Rebeka akedia ashu. Akenyi Izaka. Nde akakite umalu kamelo kande. Nde akambula ukambi wa Abrahama ate. Pami kako na keko kaya ye lekambo dianjohumana laso. Ko ukambi ako akawutela ate. Nkumemi uko Rebeka ako ose dihondo. Akaya akumbelo ote. Ko ukambi akasanya Izaka akambu che wakandachi. Izaka akachu la Rebeka. Akatoto lande lolo dula dipema la kisara nyango. Rebeka akayala wadende Izaka akawuka kanganji okone Izaka akasambama lokongo anyoika nyango.